ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะคือ 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้คณะผู้จัดทำในนามของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ร่วมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติก็มาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อเปิดรายการอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่เกียร์ก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็ต้องระวังสุขภาพกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึง
ค่ะ
นะคะร้อนอบอ้าวแล้วก็ฝนตกซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดโรคหลายๆโรคได้ที่แน่ๆคือโรคของโรคหวัดนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องระวังก็คืออากาศที่อบอ้าวและร้อนชื้นทำให้อาหารเนี่ยเสียง่ายนะคะแล้วก็อาจจะบูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการของอาหารเป็นพิษได้ท้องเสียได้พี่ก็เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆ นะคะทั้งที่ตัวเองเป็นคนระวังเต็มที่ไม่เคยเป็นมาหลายปีนะสันประมาณนิดเดียวหรือว่าไม่ระวังหรือเผลอนิดนึงเนี่ยก็มีสิทธิ์รับเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่รับประทานอาหารนอกบ้าน
ค่ะ
ต้องระวังให้จงหนัก
ค่ะ
คือถ้าซื้อเข้าบ้านก็ต้องอุ่นทุกครั้งนะคะอุ่นทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานค่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะ
ค่ะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
วันนี้เราก็มาเข้าในช่วงแรกนะคะคือช่วงของบอกเล่า90ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของประเทศศรีลังกานะคะแต่ว่าเป็นตอนที่2แล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เว้นไปอาจารย์ก็มาต่อเนื่องอีกครั้งนึงนะคะ
ค่ะ
เกี่ยวกับประเทศศรีลังกา
ค่ะ
นะคะก็ต้องรอติดตามรับฟังนะคะ
ใช่ค่ะส่วนช่วงต่อไปช่วงที่2ค่ะพี่จีสนทนาหน้าใหม
่วันนี้เป็นคิวของซัน
ใช่ค่ะ
ใช่มั้ยคะซันคุยกับใครเอ่ย
วันนี้ซันคุยกับน้องเบนค่ะคุณเบนจะมาณมหาชัย
ค่ะก็คุยกันเรื่องอะไรเอ่ย
ก็วันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับ2สัปดาห์ที่ก่อนหน้า
ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้พูดไปเรื่องของผิววันนี้ก็เลยนำเรื่องของผิวที่เกี่ยวกับทางการแพทย์นิดนึงค่ะมาเล่าให้ฟังว่าผิวคนเราเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแพทย์นำมาใช้ยังไง
น
ั่
นก็คือผิวหนังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆว่ามีหนังแท้หนังกำพร้าอะไรนี่ใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วต้องมาทบทวนแล้วมั้ง
ค่ะ
แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราก็จะเห็นอยู่อย่างหนึ่งอะค่ะว่าผิวที่น่าดูน่าชมมากที่สุดก็คือผิวของเด็กทารกนะเห
็
นไหมคะเด็กๆอะเป็นผิวที่สวยงามแล้วก็ผิวพรรณดี
ค่ะ
ซันจะมีแนะวิธีดูแลด้วยหรือเปล่าคะ
วิธีดูแลนี่พูดไปเมื่อต้นเดือนค่ะ
อ๋อวันนี้ก็มาวิเคราะห์เจาะผิวเลยนะ
ใช่วันนี้ก็มาพูดในแง่ของผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องแบบผิวหนังถูกทำลายเสียหายไปเยอะ
โอ้โหนี่สงสัยจะหลายขั้นตอนนะเพราะเคยได้ยินเหมือนกันนะคะอย่างคนที่โดนไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนรวกเนี่ยนะคะบางทีแบบว่าต้องมีขูดด้วยนะมีขูดหนังขูดเนื้อตายอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บแสบทรมานนะ
คะ
แต่ว่าก็ต้องรอฟังนะคะนั่นเป็นกรรมวิธีทางการแพทย์ใช่ไหมคะที่ว่าจะรักษายังไงเป็นขั้นเป็นตอนก็เอาไว้ประดับความรู้ได้นะคะช่วงสุดท้ายแล้วคะน้องสัน
ช่วงสุดท้ายวันนี้ช่วงสุดท้ายมจท.สนทนาค่ะเป็นช่วงของการสนทนาประจำเดือนใช่แล้ววันนี้พี่จี๊ดจะเชิญใครมาพูดคุยในรายการคะ
เรามีแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญท่านนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำของคณะศิลปศาสตร์นั่นเองนะคะนั่นก็คือท่านอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ของเรานี่แหละนะคะอยู่ที่สายวิชาสังคมศาสตร
์
อาจารย์ก็มีความชำนาญมากเลยกับเรื่องของดนตรีค่
ะ
เรื่องของเสียงเพราะว่าอาจารย์จบปริญญาโททางด้านดนตรีศึกษานะ
คะ
จากประเทศเยอรมนีนะคะอาจารย์ใช้เวลาอยู่ที่นั่นหลายปีทีเดียวนะคะแล้วอาจารย์ก็มาเป็นอาจารย์ของเราที่นี
่นะ
ก็มาสอนเรื่องของสุนทรียศาสตร์ให้กับนักศึกษานะนักศึกษาเราส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นนักศึกษาทางวิศวะทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยน
ะ
เรื่องเรียนของเขาก็ค่อนข้างหนักนะ
คะ
แต่ว่าบางทีเขาจะมีวิธีที่จะมาผ่อนคลายเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้เรื่องของการใช้เสียงดนตรีอะไรต่างๆนะคะก็มาฟอร์มวงกันในการจัดกิจกรรมแล้วอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังด้วยว่า มันมีอะไรบ้างในเรื่องของศาสตร์เกี่ยวกับดนตรีรวมทั้งประสบการณ์ของอาจารย์ที่อาจารย์พัฒนาตนเองมาแล้วก็มีใจรักทางด้านดนตรีเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะคะรู้อะไรถ้ารู้ให้เชี่ยวชาญนี่พี่ว่ามันก็มีประโยชน์นะแล้วก็ทุกศาสตร์ก็น่าสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษานะคะ
ค่ะ
เผื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกอาจจะมีความสนใจในเรื่องดนตรีซึ่งบางทีแล้วเนี่ยถ้าเรียนไปให้ลึกแล้วก็มีประโยชน์มากนะนำมาถ่ายทอดแล้วก็มาเป็นวิชาการที่จะมาสอนนะให้คนได้สัมผัสกับความไพเราะหรือว่าคุณค่าของดนตรีได้อย่างดีค่ะ
ค่ะ
ก็ต้องรอใช่ไหมคะน้อง
ใช่ค่ะรอติดตามฟัง
ใช่เป็นช่วงสุดท้ายนะคะขอฝาก3ช่วงรายการนี้กับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะ
ค่ะ
พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90อีกครั้งนะคะดิฉันจุรีพรกาญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ก็อยากจะขอเล่าเรื่องที่เราได้พูดคุยกันต่อเนื่องจากคราวที่แล้วให้ท่านผู้ฟังได้ฟังให้จบก็คือเรื่องของประเทศศรีลังกานะคะถ้าเช่นนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังได้ต่อเนื่องเลยค่ะ
ค่ะถ้าเกิดใครที่คิดว่าได้มีโอกาสไปศรีลังกาแล้วก็จะไปช้อปปิ้งอะไรทำนองนี้นะคะซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งเนี่ยเปิดตลอด24ชั่วโมงทีเดียวถ้าใครจะใช้บริการธนาคารของเขานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเปิดตั้งแต่ 9:00 นถึง 13:30 นเท่านั้นเองนะคะก็รู้สึกว่าปิดเร็วไปหน่อยนะคะเทศกาลสำคัญก็คือเทศกาลแห่งพระเที่ยวแก้วนะคะซึ่งจัดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นเทศกาลเพื่อขอพรขอฝนเทศกาลนี้เขาบอกว่าจะมีช้างมาร่วมขบวนถึง100เชือกมีประชาชนมาเดินพาเหรดนะคะถึงพันคนมีการเต้นรำรำขบไฟสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีทีเดียวซึ่งจัดที่เมืองแคนดี้ดิฉันก็คาดหวังนะคะว่าเออมีอาจจะมีโอกาสนะคะที่เดินทางไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมในเทศกาลแห่งพระเขี้ยวแก้วได้นะคะสำหรับระบบไฟฟ้าเนี่ย220ถึง240โวลต์นะคะก็ปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็นแบบขากลม3ขาแล้วก็ถ้าไปก็ควรจะมีอะแดปเตอร์ติดตัวไปด้วยนะคะบางครั้งก็จะมีการดับไฟนะคะเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยมาถึงสิ่งสำคัญละค่ะสำหรับวีซ่าของคนไทยที่เข้าศรีลังกาเนี่ยเขาบอกว่าวีซ่าเราเนี่ยไม่ต้องทำวีซ่าก็ได้ค่ะเราสามารถอยู่ได้นานถึง30วันรวมทั้งขอต่อได้ถึง90วันศุลกากรก็อนุญาตนะคะให้นำเข้าเหล้าได้ไม่เกิน2ลิตรนะคะซึ่งไวน์ได้2ขวดบุหรี่200มวนซิก้า50มวนน้ำหอมก็ตามความเหมาะสมถ้ามีเงินสดนะคะเกิน 10,000 US แล้วก็ต้องดีแคลร์นะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะอันที่จริงสิ่งเหล่านี้เราคงเป็นคนไทยถ้าหากได้ไปเยือนศรีลังกาคงไม่สามารถที่จะไม่ทราบจะเอาเข้าทำไมนะคะพวกเหล้าพวกบุหรี่ซิก้าอะไรทำนองนี้แต่กรณีที่จะนำเงินเข้านี่ก็ค่อนข้างมากนะคะที่จะต้องดีแคลร์ส่วนใหญ่ถ้าเราเข้าไปไม่กี่วันเราก็คงไม่ได้ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายอะไรนะคะแต่อย่าลืมนะคะขาออกนี่เขาเข้มงวดกับสินค้าที่ไม่มีใบเสร็จมากเลยนะคะถ้าเกิดจะนำชาซีลอนในน้ำหนักมากกว่า3กิโลกรัมออกหรือว่าถ้าเป็นวัตถุโบราณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอย่าลืมจะต้องมีใบเสร็จนะคะไปรษณีย์ที่นี่ไปรษณีย์ราคาถูกมากค่าส่งโปสการ์ดก็14รูปีเท่านั้นเองนะคะจดหมายก็30รูปีนะคะเขาบอกว่าควรจะส่งแบบลงทะเบียนด่วนนะคะก็ไปรษณีย์นี่เปิดแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่7โมงถึง18นาฬิกานะคะในทุกวันแต่แหมน่าเสียดายเว้นวันอาทิตย์ซะด้วยนะคะมาถึงสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ถ้าหากเราไปพูดถึงเรื่องค่าโทรศัพท์เรื่องอัตราค่าโทรศัพท์ทางไกลเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอัตราค่อนข้างแพงทีเดียวยกตัวอย่างนะคะหากเราโทรมือถือในศรีลังกานาทีละตั้ง21บาทโทรไปเมืองไทยนาทีละ179บาทนะคะทางไทยผู้รับไม่เสียเงินแต่ถ้าโทรจากเมืองไทยนาทีละแค่3บาทแต่ผู้รับที่ศรีลังกาจะเสียนาทีละ66บาทนะคะรหัสของประเทศศรีลังกาคือ94นะคะ คะกรุงโคลัมโบก็คือ01สำหรับการรักษาพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไปเจ็บป่วยนะคะที่ศรีลังกาในชาวต่างชาตินี่จะต้องจ่ายเงินสดเองนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะว่าควรจะไปโรงพยาบาลเอกชนจะสะอาดแล้วก็ทันสมัยกว่าผู้คนก็ไม่แน่นเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็ข้อดีก็คือแพทย์ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยการเดินทางนะคะสิ่งที่ควรนำไปอย่างยิ่งก็คือพวกโลชั่นกันแดดกันยุงนะคะกันแมลงไฟฉายแน่นอนค่ะฟิล์มถ่ายรูปถ่านแบตเตอรี่ยาสามัญรักษาโรคของยับจำตัวอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มีคำเตือนนะคะเรื่องข้อควรระวังว่าเราควรจะรับประทานอาหารกับน้ำดื่มที่สะอาดก็หลีกเลี่ยงร้านอาหารข้างทางเพื่อที่จะป้องกันท้องร่วมรวมไปถึงระวังเรื่องยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้มาเรียสำหรับการเดินทางไปศรีลังกาเนี่ยเราสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินซึ่งมี5สายการบินด้วยกันนะคะบินจากกรุงเทพไปยังกรุงโคลัมโบวันละ 2-5 เที่ยวบินทีเดียวก็มีการบินไทยสิงคโปร์แอร์ไลน์มาเลเซียแอร์ไลน์นะคะแคเทนะคะแปซิฟิกนะคะสายการบินแห่งชาติของศรีลังกาก็คือศรีลังกาแอร์ไลน์แล้วก็ใช้เวลาบินประมาณนะคะต้องบอกว่า3ชั่วโมงค่าตั๋วเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะคะก็ประมาณอยู่ในราคาประมาณ 1,500 ไปจนถึง 19,000 บาททีเดียวที่สนามบินของศรีลังกาก็มีแห่งเดียวนะคะชื่อบันดาลานายเกนะคะห่างจากตัวเมืองเนี่ย32กิโลเมตรซึ่งทางตอนเหนือใกล้เมืองในกลอมโบนะคะหรือไม่อาจจะเลือกเดินทางโดยทางเรือซึ่งต้องบอกว่าต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานานทีเดียวเพราะว่าระยะเวลาจากกรุงเทพเนี่ยไกลกว่า 3,000 กิโลเมตรแต่ก็มีบริษัทเดินเรือทะเลที่มีโปรแกรมเที่ยวรอบโลกนะคะมาแวะจอดอย่างเช่นมาโคโปโลควีนอลิซาเบธที่2ท่าเรือที่สำคัญของโคลัมโบนะคะก็ได้แก่โคลัมโบซิงโกมารีนะคะกับกันนะคะและกันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลของศรีลังกานะคะดิฉันก็นำข้อมูลมาเผื่อว่าใครจะได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศศรีลังกาเป็นถือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะเอาฝากอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครได้แบ็คแพ็คไปเที่ยวเองศรีลังกาเนี่ยการเดินทางในประเทศใครที่ไม่ได้ไปทัวร์นะคะแล้วก็ไปเองต้องบอกว่าการเดินทางในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีตั้งแต่รถ3ล้อรถเช่ารถบัสรถไฟรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถที่ไม่แนะนำก็เห็นจะเป็นรถบัสกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะรถบัสนี่ไม่แนะนำเลยเพราะว่ามีสภาพเก่านะคะแล้วก็คนหนาแน่นมากจำนวนรถไม่เพียงพอแล้วก็ไม่ติดแอร์นะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานส่วนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยในศรีลังกาได้ข่าวว่ามีผู้นิยมใช้จำนวนมากแต่ก็ค่อนข้างอันตรายนะคะที่ไม่แนะนำแล้วก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้ซ้อนท้ายสำหรับรถสามล้อเนี่ยเป็นรถที่ทำจากอินเดียก็เรียกเหมือนประเทศเราเลยเรียกว่าตุ๊กๆนะคะแล้วก็มีราคาถูกสะดวกนะคะแต่ก็ต้องตกลงราคาเสนอราคากันก่อนขึ้นนั่งนะคะมีคำเตือนว่าควรจะเตรียมค่ารถให้พร้อมเพราะว่ามักจะไม่ยอมถอนเงินนะคะสำหรับแท็กซี่เนี่ยมีทั้งที่ติดแอร์แล้วก็ไม่ติดแอร์นะคะจ่ายเงินตามมิเตอร์กิโลเมตรแรกประมาณ28รูปีนะคะราคาก็ไม่แพงนั่งได้4คนแต่ก็ควรทิปด้วยนะคะราวๆ 10% ได้อันนี้เป็นการเดินทางสำหรับใครที่จะแบกแพ็คไปเองนะคะดิฉันก็คงไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ว่าก็อดที่จะค้นหาว่าศรีลังกามีอะไรดีๆมาฝากท่านแต่ถ้าได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองก็คิดว่าจะเอาของดีๆมาฝากมากกว่านี้นะคะวันนี้ดิฉันก็ขอจบรายการแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอเตอร์ทอลไรตี้นะคะคือช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะ วันนี้คุณผู้ฟังได้พบกับซันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนเบนจมาณมหาชัยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็มีเรื่องราวความรู้
ที่น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
คราวนี้เอ๊ะคราวที่เราพูดกันถึงเรื่องอะไรคะพี่ซัน
คราวที่เราพูดถึงเรื่องการดูแลผิวแบบธรรมชาติ
ทีนี้ว่าคราวนี้นะคะเบนก็ไปเจอสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผิวหนัง
ใช่
ซึ่งเราอาจจะไม่ทราบมาก่อนก็ได้ว่าผิวหนังเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากมายนะคะ
ใช
่เริ่มต้นเลยผิวหนังเนี่ยมีประโยชน์หลักๆ3ประการ
อ
ย่างแรก
หลักๆเลยเหรอ
หลักๆก่อนค่ะหลักๆผิวหนังธรรมชาตินะคะพี่ซันปกป้องเราจากสภาพแวดล้อม
ค่ะ
ทีนี้พี่ซันรู้ไหมว่ามีผิวหนังเทียมด้วยนะ
ใช่เคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องการศัลยกรรมหรือการรักษา
ใช่ค่ะเขาบอกว่าผิวหนังเทียมเนี่ยก็คือช่วยเยียวยาแผลชะกันได
้ใช่
ส่วนสุดท้ายอันนี้นะคะเทคโนโลยีใหม
่
ผิวหนังออกแบบได้ตามสั่งก็คือใช้ในการรักษาโรคต่าง
ๆ
เดี๋ยวเราจะพูดถึงรายละเอียดของแต่ละหัวข
้
อ
ใช่
เริ่มจากพี่ซันก่อนเลยไหนพี่ซันคะผิวหนังธรรมชาติเนี่ยปกป้องเราจากสภาพแวดล้อม
ใช่ก็คือหนึ่งเลยที่ง่ายๆคือมันปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคแล้วก็การบาดเจ็บต่างๆ
แล้วก็อะไรอีกคะก็คือการขาดน้ำใช่ไหม
จริง
พอเราไปที่แดดร้อนๆอย่างเง
ี้ยใช่ใช่ถ้าไม่มีผิวเราก็คงแย่เนาะอะไรอวัยวะข้างในก็คงไม่มีอะไรกัน
แล้วทีนี้ถ้าเราไปที่ที่อากาศเย็นจัด
ใช่ผิวหนังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วย
เห็นเขาบอกว่ามันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกันน้ำได้
ใช่ใช่
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีผิวที่กันน้ำได้สารอาหารรวมทั้งของเหลวนะคะแล้วก็โมเลกุลชีวเคมีต่างๆเนี่ยก็จะถูกชะล้างออกเมื่อเราสัมผัสกับน้ำ
จริงลองนึกถึงหนังวิทยาศาสตร์เนาะถ้าเกิดคนที่ไม่มีผิวอ่ะคงเป็นอะไรเหลวๆอะไรเงี้ยเดินได
้อีกอันนึงผิวหนังทำอะไรได้คะอันนี้พี่ซันอาจจะนึกไม่ค่อยออกเพราะพี่ซันตัวผอม
อันนี้คือต้องพูดเกี่ยวกับไขมันแน่ๆเลยก็คือช่วยสะสมไขมันก็คือเป็นเกี่ยวกับอุณหภูมินิดนึงมันทำให้ร่างกายอบอุ่นได้
แต่แล้วก็อีกอันนึงนะคะผิวหนังนี่เวลาโดนอะไรที่แหลมคมจิ้มเนี่ยเราจะรู้สึกทันที
ใช่
เพราะว่ามันเป็นเชื่อมต่อเส้นประสาทรับสัมผัสต่างๆ
ใช่จะมีปลายประสาทอยู่หลายร้อยเส้นเลย
ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือเป็นหน้าที่ของผิวหนัง
ใช่
ต่อไปเราจะดูซิว่าผิวหนังเนี่ยปกป้องเราจากสภาพแวดล้อมได้ยังไงบ้าง
ใช่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผิวหนังธรรมชาติใช่ไหมหน้าที่หลักหน้าที่แรกของผิวหนังเอ้ผิวหนังมีกี่ชั้นนะน้องเบน
3ชั้นค่ะพี่ชั้นหนูจะถนัดแต่หนังกำพร้าค่ะ
ก็คือผิวชั้นนอก
ชั้นกลางคืออะไรคะพี่
ช
ั้น
ชั้นกลางก็คือหนังแท
้แล้วชั้นในสุดล่ะคะ
ชั้นในนี่เป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เชื่อมต่อกันเยอะๆแล้วก็จะมีไขมันที่ทำหน้าที่ช่วยให้ผิวหนังยึดติดกันกับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อ
ทีนี้ว่าเราก็จะไม่ลงลึกเรื่องชั้นของผิวหนังเนอะ
ใช่
ทีนี้เราดูว่าผิวหนังธรรมชาติเนี่ยปกป้องเราจากสภาพแวดล้อมยังไง
ใช่
ง่ายๆเลยที่เราเห็นก็คือว่าเวลาเราโดนมีดบาดหรืออะไรเนี่ย
ไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆ
มันก็จะมีการอักเสบที่ช่วยเสริมการเยียวยาร่างกายขึ้นมาพี่ซันเคยไหมเวลามีดบาดก็จะรู้สึกเจ็บๆปวดๆคันๆ
ใช
่นั่นนะคะก็คือนั้นแหละที่เป็นการที่ผิวหนังเนี่ยเยียวยาเรา
เราเริ่มซ่อมแซมตัวเราเอง
สุดท้ายมันก็จะเนื้อก็จะเต็มกลับมาเหมือนเดิมโดยที่เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยยกเว้นว่ารักษาความสะอาด
ใช่
น
ั
่นแหละค่ะ
อ
ันนั้นพูดถึงแผลเล็กๆน้อยๆแล้วพี่ซันทายซิว่าถ้าเกิดเป็นแผลชะกันเนี่ยไฟไหม้ที่กินเนื้อที่มาก
ๆ
ผิวหนังเราเนี่ยช่วยรักษาได้ยังไง
ช่วยได้เพราะว่าเอ๊ะเดือนก่อนเราพูดกันเรื่องของการรักษาโดยการใช้ผิวศัลยกรรมผิวหนังอะค่ะก็คือปลูกถ่ายผิวหนัง
ถูกต้องทีนี้เป็นอ่านเจอน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าเขาจะมีเครื่องมือคล้ายใบมีดลอกผิวหนังออกมาพอลอกเสร็จแล
้
วเนี่ยแต่เขาบอกว่าจุดที่เราโดนลอกผิวหนังออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสมานแผล
อ๋อเพราะมันเป็นผิวที่ปกติ
ใช่จะสมานแผลแล้วก็หายเป็นปกติได้เองก็คือว่าใช้ระบบแรกแหละผิวหนังเยียวยาตัวเองถ้ามันเป็นไม่ใช่อะไรที่ชะกันทีนี้พอลอกออกมาเสร็จก็จะนำไปรีดด้วยเครื่องรีด
ทันสมัยมาก
ใช่ค่ะเขาบอกเครื่องรีดเนี่ยเจาะรูเล็กๆจนผิวมีลักษณะคล้ายตารางเพื่อให้ยืดได้ง่ายแล้วก็ปิดแผลได้กว้างขึ้น
เหมือนเอาไปขึงอะไรสักอย่าง
สุดท้ายเราก็เอาผิวหนังที่เราลอกออกมาเนี่ยนะคะไปปะในแผล แต่เขาจะมีเย็บด้วยนะ
อืมใช่แล้ว
และทีนี้ว่าพอเย็บไปเสร็จเนี่ยเขาจะบอกว่าร่างกายเราเนี่ยจะสมานแผลตามกระบวนการทางธรรมชาติแผลหายเป็นปกติประมาณไม่กี่สัปดาห์แล้วก็แต่ว่าก็จะเหลือแผลเป็นเล็กน้อยนะคะบริเวณขอบผิวหนังที่เราโดนเย็บ
อ๋อใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะเนื่องจากแผลเป็นขนาดใหญ
่
ใช่ว่าจะทำได้ทีนี้มาดูประโยชน์ของผิวหนัง
ทีนี้เมื่อกี้เราพูด
กันเรื่องนึง
ผิวหนังธรรมชาติ
ใช่
ก็คือใช้ในกรณีแผลบาดเจ็บเล็กน้อย
ใช่ว่าใหญ่ขึ้น
แต่ว่าไม่ถึงขนาดลงลึก
ใช
่ทีนี้ว่าเรามาพูดกันถึงผิวหนังเทียมบ้าง
ใช่
ผิวหนังเทียมช่วยเยียวยาแผลชะกันได้ยังไงคะพี่สัน
อันนี้ก็คือต้องมาดูกันก่อนว่าผิวหนังเทียมอะได้มาจากอะไรเขาบอกว่าผิวหนังเทียมเป็นผิวที่ตายแล้วมันก็จะเป็นส่วนของไม่มีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่แล้วประโยชน์ของผิวหนังเทียมเนี่ยมันจะช่วยป้องกันค่ะไม่ให้ของเหลวเนี่ยระเหยจากแผลแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อด้วยเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าช่วยทำให้ผิวหนังของผู้ป่วยเดิมมาสร้างเซลล์ขึ้นมาแทนคือเหมือนกับปกป้องในเบื้องต้นก่อน
ทีนี้ว่าถ้าพูดถึงขั้นตอนของเขานะคะเอาคร่าวๆเนอะก็คือว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำอย่างจริงๆเนี่ยค
ุ
ณหมอก็จะมี
วิธี
ในการช่วยเรา
ใช่ขึ้นกับอาการ
เขาจะทำให้เราก็คือว่าชิ้นผิวหนังเทียมเนี่ยจะถูกหุ้มด้วยเยื่อซิลิโคนจะนำไปติดทับผิวหนังส่วนที่บาดเจ
็
บ
ใช่
เสร็จแล้วก็จะมีไฟโบรบลาสต์และเซลล์เยื่อบุเจริญเข้าไปในเนื้อเยื่อเทีย
ม
หนังแท้นี่นะคะและหลอดเลือดถูกสร้างขึ้นใหม
่
เมื่อกี้แปะแล้วตอนนี้ก็ถูกสร้างขึ้นใหม
่ค่ะผ่านไปกี่สัปดาห์คะ
2สัปดาห์เลือดเมื่อเลือดกลับมาเลี้ยงผิวเหมือนเดิมเยื่อซิลิโคนชั้นบนสุดซึ่งมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ใช่
ไม่ใช่ผิวจริง
ก็จะถูกเอาออกไปยกออกไปนะคะแล้วก็เยื่อซิลิโคนที่เรายกออกไปแล้วเนี่ยเนื้อที่ส่วนนั้นเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยชั้นเซลล์บางๆรูปตารางที่เก็บเกี่ยวจากชั้นหนังกำพร้าของผู้ป่วยพอ5สัปดาห
์ค่ะชั้นหนังกำพร้ามันก็จะสร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็มีลักษณะเรียบการเยียวยาแผลก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ
์ก็คือใช้เวลาประมาณเดือนเศษๆเนาะก็ถือว่าเร็ว
ใช่ค่ะ
ใน
อันนี้แผลชะกันนะก็ถือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะพี่ซัน
ช่วยเราได้มาก
ได้มากเลย
ใช่แล้วทีนี้เมื่อกี้เป็นพูดถึงเทคโนโลยีของการรักษาด้วยผิวหนังเทียม
ทีนี้มีล่าสุดที่เป็นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็
ค
ือการพิมพ์ผิวหนังลงบนร่าง
จะเหมือนพิมพ์เอกสารไหมคะ
เขามีเครื่องปรินต์นะคะ
นั่นเห็นไหม
มันจะมีหัวพิมพ์ติดตั้งบนสแกนเนอร
์โอ้โหเหมือนเครื่องพิมพ์เลยค่ะ
ใช่แล้วก็พิมพ์ตรงส่วนที่เราต้องการ
เป็นแผลแล้วมันก็จะค่อยๆได้รับการซ่อมแซมทีละชั้นทีละชั้น
ใช่ค่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะที่เราอาจจะไม่เคยเจอกันมาก่อน
ใช่
ทีนี้เราพูดถึงผิวหนังธรรมชาติแล้วก็ผิวหนัง
เทียม
แล้วนะคะตัวที่เป็นสนใจที่พูดถึงตั้งแต่แรกก็คือผิวหนังออกแบบตามสั่ง
ก็อันนี้ก็คือมีประโยชน์ช่วยรักษาโรคได้เหมือนกัน
ก็คือคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแผลขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อเนี่ย
มันเหมือนกับว่ามันรักษายากใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกแผลไฟไหม้เยอะๆหรือว่าแผลที่ติดเชื้อมากๆที่ใช้เวลานานในการรักษาก็จะมีผิวหนังแบบหนึ่งซึ่งเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะเขามีการ
ต่อยีน
ใช่
หนังกำพร้า
เพื่อให้มันสร้างโปรตีนชนิดนึงขึ้นมาแล้วไอ้โปรตีนเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในผิวหนังซึ่งจริงๆอะผิวหนังเราอะมีโปรตีนชนิดนี้อยู่แล้วทีนี้พอมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีอะตาย
ก็คือว่าโปรตีนชนิดนี้นะคะ มันต่อต้านจุลินทรีย์ได้มากกว่าเดิมถึง100เท่า
ใช
่มันให้การติดเชื้อหรืออะไรมันลดลง
ใช่ก็คือมันช่วยฆ่าเชื้อโรคได้เร็วขึ้นโอ้โหแบบว่าเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์ในอนาคตเนาะน้องเบนเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะผิวหนังเวลาเราทำบริษัทต่างๆที่มีการออกเครื่องสำอางหรือโลชั่นหรือสบู่ออกมาเน
ี่
ยตอนนี้ก็คือว่าเขาทดสอบกับสัตว์ใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้ว่าผิวหนังตอนนี้เริ่มที่จะใช้ผิวหนังเทีย
ม
ในการทดสอบแทน
ดีจังเลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ต้องพูดในแง่มุมที่ว่าเอ้ยเอาสัตว์มาทดลองนี่มันเป็นการละเมิดเหมือนกับว่าทำร้ายสัตว์อ่ะที่เขาเรียกว่าหนูทดลองไง
ใช่ทีนี้อีกเรื่องนึง
ค่ะ
ันนี้นะคะเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
เออผิวหนังทำไมถึงอะไรนะการใช้ผิวหนังแบบสั่งได้ทำไมถึงช่วยรักษาโรคเบาหวานได้เท่าที่เข้าใจอะค่ะตามที่อ่านมานะคะก็คือเขาบอกว่าผิวหนังที่มีการตัดต่อยีนเนี่ยมันจะช่วยสร้างอินซูลินได้เบาหวานเนี่ยมันเกิดจากเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อนตายลงก็คืออินซูลินน้อยลงระดับน้ำตาลในเลือดก็เลยสูงขึ้นการตัดต่อยีนเนี่ยมันก็เลย
ผิวหนังเนี่ยส่งผลให้น้ำตาลในเลือดของทดลองที่เป็นเบาหวานลดลง
ใช่ใช่นี่เขาทดลองจากหนูอีกแล้วเห็นไหมการรักษาโดยใช้ยีนจากผิวหนังของผู้ป่วยเนี่ยมันก็ทำให้ช่วยรักษาโรคเบาหวานได
้แต่ตรงนี้ก็คงอยู่ในขั้นตอนของการ
ทดลองใช่
อ๋อแล้วมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
ค่ะ
ก็คือว่าเขาจะพัฒนาการสร้างอวัยวะขึ้นใหม่
อ๋อ
เขาก็จะก็คือเขาบอกว่าดูจากสัตว์บางชนิดที่สามารถสร้างอวัยวะขึ้นทดแทนของเดิมได้
ใช่เช่นจิ้งจก
ก็คือขั้นตอนคร่าวๆอย่างเขาบอกว่าผิวหนังที่ผ่านการตัดต่อยีนเนี่ยจะถูกนำไปปลูกถ่ายบริเวณส่วนที่ขาดไปอย่างเช่นต้นแขนที่ขาดไป แล้วก็ทำให้แผลหายแล้วพอระยะ2พื้นผิวของแผลเนี่ยก็จะกลายเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะเช่นเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์ไขมันทำให้เกิดแขนใหม่ขึ้นทดแทน แล้วก็ข้อ3การงอกใหม่ของแขนมีลักษณะคล้ายกับการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ
์โอ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะ
ก็คือถ้าเกิดว่าผลรักษาเนี่ยประสบผลสำเร็จด้วยดีเนี่ย อนาคตเราก็จะมีสามารถใช้เซลล์ผิวหนังของเราเนี่ยที่มารักษาทั้งโรคแล้วก็ปลูกถ่ายอวัยวะของเราที่ขาดหายไปได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆในวงการแพทย์นะคะ
ใช่ใช่แล้วก็อาจจะช่วยลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลด้วยนั่นก็คือข้อมูลที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ
ทีนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากที่ไหนคะพี่ซัน
จากวารสาร Science Illustrated นะคะฉบับเดือนกรกฎาคมปีนี้นี่เองค่ะก็ขอฝากคุณผู้ฟังติดตามช่วงต่อไปของรายการบจท.วาไรตี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของมจท.สนทนาเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้นะคะค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านอาจารย์ป๊อปหรือว่าอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรีนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ประจำที่มาจัดหลักสูตรแล้วก็ทำการสอนรายวิชาทางด้านเกี่ยวกับดนตรีให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะนับเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่อาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรักในเสียงดนตรีตั้งแต่วัยเยาว์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีนะคะโดยเฉพาะที่เป็นอิเล็กโทรนแล้วก็เป็นโนนะคะอาจารย์มีความสามารถด้านดนตรีหลายด้านนะคะซึ่งอาจจะแจกแจงได้ไม่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าชีวิตของอาจารย์ก็เริ่มมีสีสันขึ้นก็ตอน2536ซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มเข้ามาแข่งขันนะคะที่จะประกวดการจัดตั้งวงดนตรีนะคะและอาจารย์ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2ของประเทศไทยในการแข่งขัน Thailand Coke Music Awards นะครับประเภทสตริงคอมโบนะคะและหลังจากนั้นปีถัดมาอาจารย์ก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งของรางวัลชนะเลิศอันดับ1ของประเทศในรายการนี้เช่นกันนะคะและอาจารย์ก็ยังได้อีกหลายรางวัลนะคะเช่นในรายการของ Nescafe Music Festival นะคะประเภทสตริงคอมโบเช่นกันนะคะปี2538อาจารย์เองก็ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นนะคะของประเทศไทยและอาจารย์ก็ยังมีความสามารถในเรื่องของการฝึกนักเรียนเปนโนนะคะให้เข้าไปชิงแล้วก็แข่งขันเกรดต่างๆของ Trinity Awards Thailand นะคะได้รับรางวัลมากมายทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับอาจารย์ท่านนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์ป๊อปสุทธิพงษ์นะคะเรืองจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับผม
ค่ะอาจารย์วันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่อาจารย์จะมาร่วมสนทนากับเรา
เช่นกันกับปฏิจัยคร
ับ ค่ะความจริงเวลา20นาทีนี่รู้สึกว่ามันจะน้อยไปนะคะแต่ว่าในโอกาสต่อไปเราคงจะได้คุยกับอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีอีกนะคะนี่เราก็คงเข้ามาสู่ในเรื่องของช่วงแรกเลยนะคะว่าทำไมทางรายการของเราถึงสนใจก็เพราะว่าแวดวงของมจท.เราเองนั้นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งวิทยาศาสตร์นะคะทั้งเรื่องของวิศวะหรือว่าทางเรื่องของไอทีนะคะแต่ว่าในฟิลทางด้านดนตรีเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยได้สัมผัสหรือคุ้นเคยมากนักนะคะเราเพิ่งจะมีเรื่องของดนตรีเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะที่จะผนวกเข้ามาอยู่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร์นะคะแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาศึกษาทั่วไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับใช่
ค่ะอันนั้นก็คือเป็นการเปิดมิติแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้กับนักศึกษาเนี่ยมากทีเดียวนะคะคิดว่าเราน่าจะมาคุยกันนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจัดทำขึ้นเพื่ออะไรนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยคงต้องคุยเรื่องตัวอาจารย์ก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์มีประวัติของอาจารย์เองที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะคะในเรื่องของความรักในเสียงดนตรีแล้วก็การฝึกฝนจนได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะถามนิดนึงนะคะว่าในส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยอะไรคือแรงบันดาลใจอะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยรักในเสียงดนตรีค่ะ
ครับแรงบันดาลใจนะครับแน่นอนที่สุดก็คือว่าจะต้องเป็นเสียงดนตรี
ค่ะ
แต่ขออนุญาตย้อนไปตอนสมัยผมเด็กๆสักนิดนึง
ค่ะ
คือผมเกิดในครอบครัวแล้วก็แวดวงที่อยู่ในวงดนตรีไทย
ค่ะ
ครับปีพาทเสร็จแล้วทุกวันอาทิตย์เนี่ยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะจ้างครูดนตรีไทยมาสอนที่บ้าน
ตัวอาจารย์ต้องเรียนเหรอคะ
คือตอนนั้นผมคุณพ่อคุณแม่เขาไม่บังคับแต่ว่าผมไม่ได้เรียนแต่สิ่งแวดล้อมพาไปผมจะได้ยินเสียงดนตรีไทยทุกวันอาทิตย
์
ทีนี้ก็เกิดตั้งคำถามในตัวเองว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันไงถึงก็เริ่มสงสัยและเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
หลังจากนั้นอาจารย์มาเริ่มจับเครื่องดนตรีชิ้นแรกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พอจำได้ไหมคะว่าอาจารย์เริ่มมาจับเครื่องดนตรีชิ้นแรกเนี่ยตอนไหนคะ
จับเครื่องดนตรีชิ้นแรกคงเป็นดนตรีไทยเป็นขลุ่ยครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาจริงเอาจังกับขลุ่ยมากเท่าไหร
่ค่ะ
ครับทีนี้ผมก็เลยเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับผมก็เลยสงสัยเริ่มเจาะลึกเข้าไปในแนวดนตรีทีนี้ผมก็ไปพบว่า มีแนวดนตรีตะวันตกดนตรีสากลซึ่งผมว่าตอนนั้นมีมิติ
ครับ
ผมก็เลยไปจับเครื่องดนตรีชิ้นแรกคือกีตาร
์อ๋อค่ะ
ครับกีตาร์แล้วก็เริ่มเล่นกีตาร์กับเพื่อน
ค่ะ
สมัยนั้นก็อยู่ประมาณป .6 ม .1 นะครับ
ร
่วมวงเล่นเล่นกับเพื่อนๆ
เข้าสู่วัยรุ่นน่ะ
ครับส่วนก่อนหน้านี้ก็คือจะมีความรู้พื้นฐานบ้างในด้านดนตรีไทยเล็กน้อยครับ
แล้วพอเริ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ติดใจไหมคะหมายถึงว่าเริ่มชอบมันไหมคะ
เริ่มชอบไหมตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกชอบแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีกิจกรรมทำเสร็จแล้วก็จะมีคำถามต่อไปเรื่อย
ๆ
ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนนะครับ
แต่ก็เหมือนกับกำลังค้นหาหรือเปล่าอาจารย์
เหมือนตอนนั้นใช
่กำลังค้นหาคำตอบไปเรื่อยๆ
ใช่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างแต่ก็ตอบไม่ได้
ใช่ไหมคะคืออยากรู้ต่อไปอยากรู้ต่อไป
เหมือนดูละครอะไรอย่างเงี้ยติดตามตอนต่อไป
น่าตื่นเต้นนะคะอาจารย์คะแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้อาจารย์ไปสู่ถึงขั้นที่ว่าอาจารย์ฟอร์มวงแล้วก็เข้าไปแข่งขันแล้วก็ต้องไปฝึกซ้อมอะค่ะเพื่อที่จะไปแข่งขันชิงรางวัลต่างๆเนี่ยค่ะดังนั้นอะไรคือแรงผลักดันท่านอาจารย์
ก็คือพอผมเล่นดนตรีกับเพื่อนในกลุ่มไปทีนี้ผมก็มาพบว่ามีแนวดนตรีแนวหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งก็คือแนวดนตรีคลาสสิก
ค่ะ
ครับทีนี้ผมศึกษาด้วยตนเองนะครับอ่านทฤษฎีของพระเจนดุริยางค์สมัยนั้น
อ๋ออาจารย์ไปหาหนังสืออ่านเองเลย
หาหนังสืออ่านเองพอเริ่มจับจุดได้ว่าเอ๊ดนตรีสากลเนี่ยมีมิติมากผมก็เลยเริ่มค้นคว้าด้วยตัวเองไปพบพระเจนดุริยางค์ผมก็นั่งอ่านเองเออจริงๆเขาคืออะไรกันแน่
ต้องเป็นต้นฉบับแบบคลาสสิกมากเลยใช่ไหมฮะ
เป็นต้นฉบับเลยครับครับเป็นต้นฉบับผมก็อ่านทฤษฎีของพระเจนดุริยางค์อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าน่าค้นหา
ค่ะ
ผมก็เลยไปจับเครื่องดนตรีชิ้นนึงซึ่งพอจับแล้วเหมือนโดนจุดประมาณนั้นคือกีตาร์เนี่ยยังไม่โดนจุดคือเปียโนครับ
อ๋อเหรอคะแล้วตอนนั้นที่อาจารย์ไปจับนี่คือที่บ้านมีหรือว่าอาจารย์ไปลองที่อื่นคะ
ไปลองที่อื่นครับ
อ๋อไปลองทำ
ไปลองที่อื่นเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีค่อนข้างราคาสูง
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทางบ้านก็ฐานะปานกลางลงไปข้างล่างเล็กน้อยครับสำหรับเป็นโอหนึ่งหลังนี่คงเป็นไปได้ยากมากครับผมก็เลยไปหาตามบ้านเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยครับที่เขามีแล้วก็ไปลองเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจที่ผมจะเข้าไปสู่ดนตรีตะวันตกให้มันลึกซึ้งมากๆครับเสร็จแล้วผมก็ได้เข้าไปรู้จักกับเพื่อนๆเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จสมัยนั้นครับแล้วก็ได้ฟอร์มวงกับเพื่อนๆ
ตอนนั้นอาจารย์เลือกเรียนสาขาดนตรีหรือยังคะอาจารย
์ครับ ดนตรีศึกษา
เอาแสดงว่ามาตรงทางแล้วอาจารย์ก็เริ่มตอบคำตอบของตัวเองชัดขึ้น
ครับหลังจากที่จับจุดได้ว่าผมชอบเปียโนผมก็เริ่มหาทิศทางแล้วผมจะไปเรียนเปียโนได้ยังไงจะไปเรียนส่วนตัวข้างนอกสตังก็ยังไม่มีมากพอเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปมหาวิทยาลัยของรัฐ
สถาบันของรัฐ
ครับ
คุณพ่อคุณแม่นี่ก็ไม่ห้ามเลยใช่ไหมคะสนับสนุน
ไม่เชิงสนับสนุนแต่ว่าไม่ห้ามเพราะว่าสมัยนั้นดนตรีบ้านเรานี่ก็สำหรับผู้ใหญ่ต้องมีคิดทั้งซ้ายทั้งขวา
ใช่บางคนก็จะคิดว่าแหมไปดนตรีกลัวลูกจะเตลิดเพลิดไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
์ในเรื่องครับในเรื่องปากท้องในเรื่องเปรียบเทียบกับดนตรีถ้าสมมติว่าส่งลูกหลานหรือส่งเด็กเรียนดนตรีต้องใช้เงินพอสมควรกับถ้าส่งไปเรียนวิศวกรรมไปเรียนแพทย์เนี่ยค
่
าใช้จ่ายพอๆกัน
ค่ะ
แต่ผลตอบรับสำหรับบ้านเรานี่ความต้องการทางวิศวกรรมทางแพทย์ได้มากกว่า
ถูกนะ
ครับเพราะตลาดเรายังไม่กว้าง
สิ่งตอบแทนใช่ค่ะ
ตรงนั้นนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมรวบรวมสมาชิกกับเพื่อนๆแล้วก็ประกวดวงดนตรี
ค่ะความจริงแล้วการฝึกซ้อมที่จะไปแข่งขันมันต้องใช้เวลานะจ๊ะณตอนนั้นอาจารย์เอาเวลาช่วงไหนคะอาจารย์ต้องเรียนแล้วอาจารย์ก็ต้องมาฝึกอาจารย์หาเวลาไงคะที่ในการที่จะทำกิจกรรมส่วนนี้ฮะมันเป็นส่วนนอกเหนือจากการเรียนจริงไหมอาจารย
์เป็นนอกเหนือจากการเรียนครับ
ใช
่หลังเวลาเลิกเรียนส่วนใหญ่แล้วตอนนั้นผมเรียนดนตรีศึกษาวิชาที่เรียนก็จะเป็นปฏิบัติซะส่วนใหญ
่
ครับมันก็สอดคล้องกันกับการประกวด
ก็คือว่าทำได้ก็เอามาเพิ่มพูนได
้ทำได้ครับส่วนจะมีปัญหานิดหน่อยก็เป็นวิชาพื้นฐานที่อาจจะไปทับซ้อนกับการทำกิจกรรมประกวดอะไรเงี้ยครับ
แต่อาจารย์ก็พาตัวเองมาผ่านมาจนได้จนเรียนจบ
ครับแล้วถ้าช่วงวันไหนทับซ้อนผมจะเอาหนังสือไปอ่านได้เอง
อ
่านทบทวน
ค่ะ
ครับแล้วจะอาศัยอ่านช่วงสอบเยอะหน่อยครับวิชานึงก็ประมาณ4รอบ5รอบ
คือเรียกว่าไม่ทิ้งกิจกรรมที่เราจะต้องเรียนหนังสือให้จบเนี่ยก็ยังต้องทำต่อไป
ก็ไม่ทิ้ง
จนจบ
ไม่ทิ้ง
ค่ะนั่นก็คือในช่วงที่อาจารย์เรียนปริญญาตรี
ครับ
ค่ะแล้วอาจารย์ทราบว่าพออาจารย์ได้รางวัลหลายๆรางวัลในช่วงของการแข่งขันช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มีการไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศด้วยใช่ไหม
ไปครับไปตามมหาวิทยาล
ั
ย
มาจากเงื่อนไขของการได้รางวัลด้วย
เป็นเงื่อนไขของการได้รางวัล
แล้วช่วงนั้นอาจารย์เรียนจบหรือยังคะ
ยังไม่จบครับ
โอ้แล้วอาจารย์เอาเวลาจัดการกับชีวิตได้โอเค
ตัวผมได้โอเคเลย
ค่ะ
เพราะว่าผมพยายามจะรวบรวมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวให้เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องใกล้ๆกันจะได้ทำอะไรได้ง่าย
ไปหลายจังหวัดใช่ไหมครับ
ไปหลายจังหวัดแล้วก็ไปต่างประเทศด้วย
อ๋อเหรอคะ
ครับ
ทั้งวงหรือเปล่าคะ
ไปทั้งวงครับไปทั้งวง
นับเป็นโอกาสที่ดีนะฮะก็เป็นรางวัลชีวิตที่เขาให้เราด้วย
ก็เป็นรางวัลชีวิตที่ให้
ตอนนั้นคือมีต้องมีเบี้ยเลี้ยงมีค่าตอบแทนให้ไหมคะอาจารย์
มีแต่ว่าไม่ได้เยอะมาก
แต่ได้ประสบการณ
์แต่ประสบการณ์นี่ผมว่าคุ้มค่าครับ
สนุกใช่ไหมคะตอนนั้น
สนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้เปิดโลกกว้าง
คำว่าเปิดโลกกว้างของอาจารย์นี่คือหมายถึงว่าไปรู้จักคนไปรู้จักอะไรเหล่านั้นหรือเปล่าคะ
ไปรู้จักคนในวงการไปรู้จัก
ไปเจอคนในวงการ
ค่ายเทปได้ไปคุยกับค่ายเทปว่าเราจะทำเทปกันยังไงเราจะอะไรยังไงครับแล้วก็ครับแล้วก็ได้รู้จักศิลปินดังๆบางท่าน
ได้ไปแลกเปลี่ยน
ทำให้ความรู
้โลกของเรานี่รับรู้กว้างขึ้น
ครับ
ค่ะ
ครับ
นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเสี้ยวนึงของอาจารย์นะคะ
ค
แล้วส่วนที่อาจารย์สนใจที่จะมาทำอาชีพเสริมที่อาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ก็มีรายได้ด้วยตนเองได้แล้วคือการที่เป็นครูสอนด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์เป็นครูสอนครับ
สอนนักเรียนใช่ไหมคะที่
สอนเป็นโนครับระหว่างเรียนผมก็เป็นอาจารย์สอนเป็นโนไปด้วยตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งครับหาเงินเรียนเองไม่ได้รบกวนพ่อแม่
ก็จะเห็นนะว่าอาจารย์อาชีพของการที่รู้ดนตรีนี่สามารถที่จะหารายได้ได้ส่วนหนึ่งเลยนะอาจารย
์ครับรับผิดชอบตัวเองได้ตั้งแต่ปีหนึ่ง
นี่เป็นเครื่องยืนยันได้สำหรับผู้ปกครองหลายท่านที่อาจจะกลัวว่าความจริงลูกไปอย่างนั้นแล้วอาจจะเป็นเรื่องเสียความจริงในแง่ดีของมันก็มีใช่ไหมอาจารย์
มีครับมีมากทีเดียว
ไม่ได้ว่าเสียเวลาไปเปล่าๆแต่ว่าสิ่งนั้นสามารถกลับมาเพิ่มพูนได้ยิ่งสอนเราก็ยิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะ
ด้วยความที่ผมอยากจะได้เป็นโนอย่างเงี้ยผมก็ไปทำงานเก็บสตังค์ประมาณปี1ถึงปี2ผมก็ได้เป็นโนมา1หลังซื้อเอง
ตอนนั้นราคาแพงไหมจ๊ะ
ตอนนั้นผมก็ซื้อถูกๆครับสมัยนั้นก็ประมาณ
เหรอคะอาจารย
์เป็นมือ1แต่ว่าเกรดค่อนข้างจะล่างนิดนึงครับ
ก็เป็นตัวแรกที
่เป็นตัวแรกแต่ว่าผมชอบตัวนั้นเพราะว่าตัวคีย์ลิ้มเป็นโนหนักพอหนักปุ๊บเนี่ยมันจะฝึกนิ้วได้ดีผมก็เลยเลือกตัวแรกเป็นตัวนั้นราคาตกอยู่ประมาณสมัยนั้นประมาณ 80,000 บาท
ก็เก่งนะอาจารย์หาเงินได้ขนาดนี
้
ซื้อเป็นโนหลังแรกได้
เก็บสตังค์ฝึกเป็นโนเพราะว่าเราไม่ได้มาทางด้านดนตรีคลาสสิกตั้งแต่เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนไปดนตรีคลาสสิกเนี่ยต้องเริ่ม4ขวบ
เหรอคะ
ครับโดยประมาณ
ควรจะต้องเริ่มแต่วัยเยาว์เลย
วัยเยาว์ครับ
อาจารย์คะเดี๋ยวขอเรียนถามนิดนึงดิฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องเป็นโนนะอย่างคนที่เล่นเป็นโนได้นี่มันเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของนิ้วมือกันที่จะวางลงไปหรือพรมนิ้วลงไปบนคีย์เป็นโนไหมคะ
จารย์เป็นโนหลายท่านก็ว่าถ้าเด็กมีนิ้วยาวจะได้เปรียบ
อ๋อเหรอคะ
เด็กมีนิ้วสั้นจะเสียเปรียบเด็กนิ้วยาวสำหรับผมแล้วไม่เกี่ยวสำหรับผมแล้วคือ
สอนได้หมดอะไม่ว่าใครจะเป็นแบบนิ้วยาวนิ้วสั้นก็คืออาจารย์สามารถที่จะทำให้เขา
ครับ
ต้นนิ้วไปบนคีย์เปโนได
้ครับเพราะว่าแนวดนตรีคลาสสิกนะครับมันกว้างมาก
เ
พราะฉะนั้นเด็กที่นิ้วสั้นนะเขาก็สามารถเลือกเล่นเพลงที่ไวๆกระโดดเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลต
ั
วเตี้ยๆเล็กๆเขาก็จะมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติพิเศษที่วิ่งได้เร็วและไว
เข้าใจแสดงว่าทุกอันมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งของมันในตัว
ครับอยู่ที่ใจถ้าใจรักเนี่ยทำได้หมด
อันนั้นไม่ใช่อุปสรรคแล้วโอเคงั้นก็สบายใจได้สำหรับผู้ปกครองที่อาจจะกังวลเรื่องเชฟรูปร่างอะไรต่างๆอยู่ที่ใจท่าน
อยู่ที่ใจครับถ้าใจรัก
ใช่ค่ะ
ครับขออนุญาตยกตัวอย่าง
ได้ค่ะ
ตัวอย่างหนึ่งได้ไหม
ได้ค่ะได้ค่ะจ้าน
ักเรียนของผมคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ตัวเล็กมากน
ิ
้วเขาสั้นนิดเดียวแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเล่นเป็นโนไปได้ถึงไหนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยากให้เรียน
ค่ะ
ปัจจุบันนี้อยู่อเมริกาไปเรียนทางด้านเพอร์ฟอร์มทางด้านเป็นโนเขาก็ไปของเขาได้
อันนี้ผู้หญิงผู้ชาย
ผู้หญิงครับ
แล้วเขาก็มีความสุขดีใช่ไหมคะ
เขามีความสุขดีแต่ตอนเริ่มเนี่ยเขามีความทุกข์เพราะว่าตัวเขาเล็กนิ้วเขาสั้น
แต่พอทำได้แล้วทีนี้ก็สบายก็คือไปได้อย่างมั่นใจ
ครับเขาอาจจะเป็นเพอร์ฟอร์มได้ไม่ถึงระดับโลกแต่ว่าเขาอาจจะเป็นครูสอนเป็นโนที่ดีได้คนหนึ่ง
อืมใช่ก็คือนำวิชานี้ไปสำหรับประกอบอาชีพได
้ประกอบอาชีพได้
แล้วก็มีใจรักแล้วก็ถ่ายทอด
ได้
ถ่ายทอดวิธีการที่จะเล่นอย่างมีความสุขได
้
ให้กับคนทั้งหลายได้นี่ก็เพียงพอแล้วนะคะอาจารย์สำหรับครูดีๆคนหนึ่งที่จะสอนให้กับเด็กๆที่รักดนตรีนะคะความจริงเนี่ยมีเรื่องมากมายนะคะท่านผู้ฟังแต่เวลาของเราที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าอัดแน่นไปด้วยสาระจริงๆนะคะเราคงจะยังคุยกับอาจารย์เนี่ยไม่หมดในวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ดิฉันจะต้องมีการคุยต่อกับอาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์อีกนะคะเพราะว่าเรายังมีเรื่องของการที่อาจารย์ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศที่ประเทศเยอรมันเนี่ยนะคะอาจารย์ได้นำความรู้ในเรื่องของเสียงนะคะมาใช้กับในชีวิตของเราได้ด้วยนะคะก็คงมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกลึกซึ้งมากทีเดียวนะคะในครั้งนี้เนี่ยดิฉันจะขอพักไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเวลาของเราหมดนะคะครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อค่ะในเรื่องของการสร้างสุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรีนะคะกับ อาจารย์สุทธิพงษ์เรืองจันทร์นะคะวันนี้ก็ขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ